Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Gabriela Pop și Marius Iepure, avem bucuria să vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, care poartă ca titlu Unitatea, liantul redeșteptării. Textul de memorat se găsește în Efeseni, capitolul 4, versetele 1-3.
Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.
Unitatea este un ingredient esențial al redeșteptării, dar conflictul, dezbinarea și disensiunile creează o atmosferă neprielnică pentru redeșteptare. La cincizecime, Duhul Sfânt a fost revărsat asupra unei biserici care era devotată trup și suflet lucrării Domnului Hristos pentru această lume. Membrii ei au dat uitării micile diferențe dintre ei și și-au concentrat atenția asupra acestei misiuni. Au lăsat la o parte lupta pentru întâietate și și-au îndreptat eforturile spre îndeplinirea însărcinării de răspândire a Evangheliei. Dacă primii urmași ai Domnului Hristos ar fi fost ocupați cu acapararea puterii, lucrarea ar fi stagnat. Însă ei au primit de la Duhul Sfânt hotărârea de a muri față de ei înșiși și de a urmări împreună un singur țel. Unde nu este unitate, nu poate exista redeșteptare. Duhul Sfânt nu poate lucra acolo unde domnesc gelosia, invidia și lupta pentru supremație. Așadar, cât de important este să învățăm cum să dăm la o parte barierele dintre noi în vederea realizării unității atât de dorite de Hristos pentru biserica sa.
Răspunsul la rugăciunea lui Hristos pentru unitate.
În Ioan, capitolul 17, se află marea rugăciune de mijlocire a Domnului nostru. Ea ne dezvăluie ce povară avea El pe suflet în acel moment crucial din istoria Pământului. Întrebarea numărul 1. Care era dorința aprinsă din sufletul Domnului Iisus? De ce era ea atât de importantă? În ce sens este relația dintre ucenici semnul credinței creștine autentice? Avem câteva versete biblice. Primul îl găsim în Ioan, capitolul 17, cu versetele 9-11. 20, versetele la 24, iar după aceea în Faptele, capitolul 4, cu versetele 32 și 33. Ascultăm.
Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți.
Când au devenit una, ucenicii aveau inimile pregătite pentru a primi revărsarea de plin a puterii Duhului Sfânt. În acel moment s-a împlinit rugăciunea Domnului Hristos pentru biserica sa. Ucenicii n-au mai fost preocupați de deosebirile dintre ei. Iubirea frățească a învins, competiția a fost alungată. Pasajul pe care l-am ascultat asociază unitatea ucenicilor, unde spune că erau o inimă și un suflet, cu forța mărturisirii lor. Mărturiseau, adică cu multă putere. De asemenea, este amintit faptul că în acele circumstanțe grele, în Ierusalimul din primul secol, creștinii utilizau resursele de trai în comun. Aveau toate de obște. Ei se susțineau unul pe altul și au lăsat ambițiile personale în plan secundar. Atitudinea lor altruistă și generozitatea i-au pregătit să primească puterea Duhului Sfânt în măsură deplină. Observați că Duhul Sfânt a fost revărsat după ce ucenicii ajunseseră la unitate desăvârșită, când nu s-au mai luptat pentru locurile cele mai înalte. Erau toți o inimă și un gând, toate deosebirile au fost date la o parte.
De ce este atât de important pentru biserica noastră împlinirea rugăciunii Domnului Iisus din Ioan 17? Ce ne spune dorința sa ca biserica din primul secol să fie unită despre dorința ca biserica sa de astăzi să fie unită? Simbolurile unității bisericii.
Lumea din primul secol de după Hristos era împărțită după caste, statut social și sex. Tulburările sociale erau la ordinea zilei. Conceptele de drepturi egale, libertate și demnitate umană nu erau niște norme acceptate. În acest context a intrat pe scenă creștinismul și a produs o revoluție socială. Învățăturile lui Iisus cu privire la egalitate, dreptate, grijă față de săraci și respect față de cei marginalizați păreau niște idei radicale. Totodată, creștinii erau uniți în jurul a două valori esențiale, două calități a lui Dumnezeu, creator și răscumpărător. Ei susțineau că toți oamenii sunt creați de Dumnezeu și că pot trăi veșnic datorită morții Domnului Hristos. Orice om, indiferent de statutul lui social, era socotit ca având o valoare uriașă în ochii lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 2. Ce ne spun următoarele simboluri despre modul în care credincioșii, deși deosebiți unii de alții, pot conviețui și conlucra în mod armonios? 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetele 12 la 18 și 1 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5.
Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt din mână, nu sunt din trup, nu este pentru acesta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Apostolul Pavel apelează la simbolul trupului omenesc pentru a ilustra unitatea dintre membrii bisericii. Organele lui sunt interconectate și depind unele de altele. Fiecare parte a corpului are un anumit rol. Dacă suferă o parte, suferă tot corpul. De asemenea, Petru apelează la simbolul casei duhovnicești, în care membrii sunt pietrele vii care se potrivesc perfect în siturile unui templu glorios, aducând slavă numelui lui Iisus. În ambele ilustrații se pune accent pe relațiile strânse dintre membrii. În societatea aceea, caracterizată de relații distruse, de lupte pentru putere și de disensiuni profunde, legăturile armonioase dintre membrii bisericii erau un argument puternic în favoarea creștinismului. Domnul Iisus a subliniat clar acest adevăr care este valabil în orice vreme. Prin acesta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
În ce măsură reflectă biserica ta locală unitatea despre care este vorba în aceste pasaje biblice? Tu contribui în vreun fel la întărirea unității? Ori ai anumite atitudini care vin să sporească problemele existente? Misiunea și mesajul nostru, factorii unificatori.
Unitatea pe care au cunoscut-o credincioșii din Noul Testament nu se întemeia doar pe relațiile calde dintre ei. Întrebarea numărul 3, care era preocuparea supremă a credincioșilor din Noul Testament? Cum au reușit ea să îi unească? Ascultăm versetele care le găsim în Faptele, capitolul 1 cu 8, capitolul 4, versetul 33, 5 cu 42, 9 cu 31, 28, versetele 28 la 31.
Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Să știți dar că mântuirea aceasta este a lui Dumnezeu, a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când au auzit aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.
Ucenicii erau atât de absorbiți de lucrarea vastă de răspândire a Evangheliei în toată lumea, încât au uitat de înșiși și de ambițiile lor personale. Tot la fel și astăzi. Biserica nu poate duce Evanghelia la oameni dacă nu e unită și nu va fi niciodată unită atâta vreme cât nu este absorbită complet de lucrarea de predicare a Evangheliei. Misiunea este un factor unificator important. Primii credincioși s-au solidarizat în jurul acestui scop comun. Viața, moartea, învierea, slujirea preoțească și revenirea Domnului nostru îi menținea uniți. Membrii noștri erau ancorați în învățătura apostolilor. Coeziunea lor se întemeia pe învățăturile lui Iisus. În a doua Petru 1 cu 12, apostolul Petru le spunea credincioșilor că era oricând dispus să le amintească despre adevărul pe care l-aveau. Acest adevăr îi dădea bisericii un caracter unitar și o determina să înainteze într-un ritm impetuos în virtutea faptului că Iisus Hristos din Nazaret era împlinirea profețiilor mesianice din Vechiul Testament. Mesajul de primă importanță al adevărului prezent cu privire la profețiile împlinite au fost un alt factor unificator al bisericii primare. Astăzi, în ultimele zile ale istoriei Pământului, Dumnezeu i-a încredințat poporului său o solie a adevărului prezent. O găsim în Apocalipsa, capitolul 14, cu 6 la 12. Este mesajul Evangheliei veșnice, care trebuie să fie înțeleasă în legătura pe care o are cu judecata, cu ascultarea și cu revenirea Domnului. Acest mesaj îi unește pe adventiștii de ziua a șaptea într-o singură familie internațională. Dacă l-am trece pe un loc secundar sau dacă l-am tratat ca pe o relicvă a trecutului, atunci unitatea bisericii ar fi distrusă, iar misiunea și-ar pierde importanța și urgența. Dacă l-am răstălmăci și l-am distorsiona, nu am mai ști care este misiunea. Rațiunea existenței noastre este dată tocmai de proclamarea mesajului profetic al celor trei îngeri.
Cum te raportezi la mesajul și la misiunea bisericii noastre? În definitiv, de ce ești adventist de ziua șaptea? Organizarea bisericii.
Noul Testament arată că biserica primară avea o structură organizatorică precisă, care o ajuta să-și mențină puritatea doctrinală și să-și păstreze atenția concentrată asupra misiunii. Din Faptele, capitolul 6, aflăm că un mic grup de ucenici s-au adunat pentru a găsi o soluție la problema distribuirii de alimente pentru văduvele evreice vorbitoare de limbă greacă. Soluția lor a fost alegerea de diaconi. Membrii bisericii au respectat autoritatea acestor conducători ai bisericii. De asemenea, după convertirea sa, apostolul Pavel a fost trimis mai întâi la Anania, un reprezentant al bisericii, iar după botez, Duhul Sfânt l-a îndemnat să meargă la conducătorii bisericii din Ierusalim pentru a fi confirmat ca lucrător. În Faptele, capitolul 20, se arată că Pavel s-a întâlnit cu prezbiterii bisericii din Efes pentru a-i pune în gardă cu privire la învățătorii mincinoși și la ereziile lor. Întrebarea numărul 4. Cum a procedat biserica nou-testamentară pentru a rezolva disputa majoră asupra circumciziei? Faptele, capitolul 15, cu versetele 1 la 31. Ascultăm.
Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoștea inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-au putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din toate veșniciile. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci, apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba, și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați, și au scris astfel prin ei: Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat cu vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicându-vă să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care o aducea.
Conciliul din Ierusalim a salvat de schismă biserica din primul secol. Împuternicirea cu autoritatea administrativă a fost esențială pentru păstrarea integrității doctrinei Bisericii Nou-Testamentare. În situația descrisă aici, reprezentanții bisericii locale au fost trimiși la Ierusalim pentru a lua parte la dezbaterile doctrinare cu consecințe serioase asupra viitorului bisericii. După ce au ajuns la un consens, membrii acestui grup reprezentativ au consemnat în scris decizia lor și au distribuit-o în toate bisericile care se confruntaseră cu această problemă în Antiohia, Siria și Cilicia. Membrii au acceptat decizia Conciliului din Ierusalim și s-au bucurat că Duhul Sfânt îi inspirase să găsească un răspuns la dilema lor.
Dacă ești membru al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, înseamnă că faci parte din structura bisericii. Care este rolul acestei structuri? Ce poți face ca aportul tău să fie constructiv? realizarea unității.
Pe măsură ce ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, ne apropiem mai mult unii de alții și privim lucrurile din perspectivă spirituală. Duhul Sfânt ne dă capacitatea de a ne raporta altfel la ceilalți. Prin prisma Harului lui Hristos, acum vedem altfel lucrurile mărunte care altădată ne deranjau. Vechile simțăminte de antipatie sunt abandonate în lumina strălucitoare a îndurării sale. Pe cât posibil, vechile certuri și dispute sunt înlăturate, iar barierele sunt dărâmate. Relațiile dintre noi sunt vindecate prin Evanghelie. În ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost revărsat pe deplin peste ucenici, atitudinea lor unul față de altul s-a schimbat radical. În lumina care vine de la cruce, ei s-au privit altfel unii pe alții. Fiecare creștin vedea în fratele său o descoperire a iubirii și a bunăvoinței divine. Un singur interes îi stăpânea pe toți. Un singur subiect însuflețitor le absorbise pe toate celelalte. Năzuința credincioșilor era să descopere asemănarea cu caracterul lui Hristos și să lucreze pentru extinderea împărăției sale. Întrebarea numărul 5. Ce practici ale creștinilor au favorizat unitatea bisericii din primul secol? Cum au reușit ele să instaureze și să mențină armonia dintre ele? Ascultăm versetele pe care le găsim în Matei, capitolul 18, cu 16 la 20, faptele 1 cu 14, 12 cu 5, 12 cu 6 și 7 și în Matei, capitolul 28, cu 16 la 20.
Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Nu este suficient să ne dorim unitatea și să sperăm că ea se va realiza. Membrii bisericii din Noul Testament au făcut mai mult decât atât. Ei s-au rugat împreună și au stat de vorbă. Au studiat cuvântul lui Dumnezeu împreună și au dat mărturie despre credința lor. Rugăciunea, studiul Bibliei și mărturia personală sunt factorii cheie care generează, favorizează și susțin unitatea bisericii. Când ne rugăm unii pentru alții, relațiile dintre noi sunt mai apropiate. Când participăm la lucrarea de evangelizare, ne simțim mai uniți, mai strâns legați unii de alții. Biserica vie, dinamică, unită și revigurată, este biserica ai cărei membrii se roagă împreună, studiază Cuvântul lui Dumnezeu și lucrează pentru comunitatea în care se găsesc.
Ce forțe amenință unitatea bisericii tale locale sau chiar unitatea bisericii în ansamblu? De ce este important să identificăm aceste forțe și să știm cum să le abordăm? Studiu suplimentar.
În acești primi ucenici era înfățișată o vădită diversitate. Ei aveau să fie învățătorii lumii și au reprezentat o varietate foarte mare de tipuri de caracter. Pentru a duce mai departe cu succes lucrarea la care fuseseră chemați, bărbații aceștia, atât de diferiți prin trăsăturile naturale de caracter și prin obiceiurile vieții, aveau nevoie să ajungă la unitate în simțire, gândire și fapt. Era ținta Domnului Hristos să înfăptuiască această unitate. În vederea acestui scop, el a căutat să-i aducă în unire cu el însuși.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. De ce este atât de importantă pentru noi structura unificatoare a Bisericii? Ce s-ar întâmpla cu misiunea noastră, cu nostru și cu biserica noastră în ansamblu, dacă bisericile locale, conferințele, uniunile și diviziunile ar acționa independent?
Răspundeți în cadrul grupei la întrebarea: de ce sunt adventist de ziua șaptea?
Unitatea bisericii este foarte importantă. Există totuși alte lucruri mai importante decât unitatea? Care sunt acestea? De exemplu, Pavel a scris următoarele cuvinte: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Ce s-a întâmplat în acest caz cu unitatea?
Meditează mai mult la importanța crucială a mesajului și a misiunii noastre pentru identitatea pe care o avem ca adventiști de ziua șaptea. În definitiv, care ar fi scopul existenței noastre dacă ne-am pierde mesajul unic în lume? Pe de altă parte, ce alte lucruri ne unesc ca adventiști de ziua șaptea? Ce alte lucruri ne definesc în afară de misiune și mesaj? De ce sunt importante și aceste aspecte?
De ce este unitatea esențială pentru redeșteptare și reformă? Facă bunul Dumnezeu ca răspunsurile noastre la aceste întrebări și în urma meditației pe care o avem să poată să aducă pacea și harul lui Dumnezeu. Amin.